我在听律动中国。
I'm listening Guinness
Kirito. Sto ascoltando.
Anima a dirle
Guinness Kirito.
Estamos Guinness Kirito.
Sto ouvir Guinness Kirito.
Guinness Kirito.
Mi ascoltas Guinness Kirito.
Guinness Kirito.
Estoy escuchando Guinness Kirito.
Guinness Kirito.
Yo pondiste Guinness Kirito.
Guinness Kirito.
Я слухаю Guinness Kirito.
Saya sedang mendengar Guinness Kirito.
Hara uras auram Guinness Kirito.
Aku ingin kini sa Guinness Kirito.
Nasikiliza Guinness Kirito. Return.
Ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Svi slušamo kineski ritam. Prije 10 godina, 76-godišnji umirovljeni ravnatelj jedne osnovne škole iz Japana, prezimena Iwamatsu, otkrio je važne dokumente u jednoj tamošnjoj knjižari. Nakon što ih je kupio, odlučio ih je vratiti zemlji kojoj pripadaju. Radi se naime o naredbama zapovjednika Tanga Shangjia u vrijeme bitke za Nanjing 1937. godine, kada su tada kinesku prijestolnicu zauzele japanske trupe te dozvolama za misionare iz inozemstva. Iwamatsu je iz tog razloga došao u Kinu, no ovo nije njegov prvi posjet spomen centru masakra u Nanjingu. Još 1997. kada je radio kao profesor u jednoj srednjoj školi u Japanu, bio je dio izaslanstva tamošnjeg nacionalnog odbora za obrazovanje koji je posjetio Kinu. Nakon povratka on je svojim učenicima pričao o povijesti i masakru u Nanjingu, gdje je preko 300.000 civila i nenaoružanih vojnika ubijeno od strane japanskih trupa. Potrebno je naglasiti da je Iwamatsu prisustvovao svečanosti doniranja spomenutih dokumenata u Nanjingu zajedno s japanskim izaslanstvom, koje se nalazi u posjetu povodom obilježavanja sjećanja na žrtve masakra, koji uključuje sadnju drveća tijekom blagdana Qingminga ili dana čišćenja grobova, točnije kineskog dana mrtvih. Radi se o ustaljenoj praksi još od 1986. Čini se kako nema kraja kupnji kineskog konglomerata grupacije HNA, koja trenutno posjeduje zalihe nafte, nekretnine, banke i medije, što uključuje najnovije potencijalne poslove u milijunima dolara. Mediji su u ponedjeljak izvijestili kako je ova grupacija, koja također posjeduje Hainan Airlines, dala ponudu za kupnju njemačke banke HSH Nordbank AG. Ponudu za banku su dala bar još 4 kupca, sudeći prema portalu ifeng.com, koji je citirao izvore upoznate s ponudama. U ponudi za navedenu njemačku banku, koja je usmjerena na financiranje transporta brodovima, prijevoz nekretnine i obnovljive izvore energije, HNA surađuje i sa austrijskom tvrtkom za upravljanje imovinom C-Quadrat, sudeći prema navedenom izvještaju. Nakon financijske krize 2009. godine, HSH Nordbank preuzele su dvije savezne države u Njemačkoj, te sudeći prema dogovoru s Europskom unijom, one imaju vremena do veljače 2018. da banku prodaju ili zatvore, kako javljaju lokalni mediji. Iako detalji ponude navedene kineske grupacije nisu sasvim jasni, ova je vijest istaknula da kineski konglomerat ima veliki apetit kada je riječ o imovini izvan Kine. Grupacija HNA 23. ožujka ove godine povećala je svoj udio u njemačkoj banci Deutsche Bank s 3,04% na 4,76%, kako javlja Reuters. Grupacija je inače treći najveći dioničar u Deutsche Bank nakon katarske vlade, koja ima udio 10%, i BlackRocka, koji ima udio od 6,1%, sudeći prema objavi Reutersa. HNA je navodno također i u pregovorima s Forbes Media kako bi otkupila i njihov udio u spomenutoj tvrtki. Broj žrtava eksplozije koja je u ponedjeljak potresla Sankt Peterburg popeo se na 56, najmanje 11 poginulih i 45 ozlijeđenih, sudeći prema priopćenju Ruskog odbora za antiterorizam. U službenom priopćenju Ruskog odjela za istrage stoji kako su otvorili istragu eksploziji koja se dogodila u gradskom metrou. Podsjećamo kako je neidentificirana naprava eksplodirala oko 14 sati i 40 minuta po lokalnom vremenu u vlaku koji je vozio između stanica Institut za tehnologiju i Senaja Ploščad, odnosno Trg Senaja. Ruski mediji su ranije objavili kako je u eksploziji poginulo 10 osoba, te ih je 50 ozlijeđeno. No sudeći prema riječima ruske ministrice zdravstva Veronike Skorcove, najmanje je 11 osoba poginulo, a više od 56 ozlijeđeno. Unatoč činjenici da je istraga pokrenuta u skladu s člankom 205 Ruskog kaznenog zakona koji se odnosi na teroristički čin, istražitelji će se usmjeriti i na druge potencijalne uzroke ovog incidenta, istaknula je glasnogovornica odbora za istrage Svetlana Petrenko. Sudeći prema službenom priopćenju, skupine iskusnih istražitelja i kriminalista iz Središnjeg ureda odbora za istrage poslana je u Sankt Peterburg, te su već provedene inicijalne istrage. Ranije istoga dana, ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo je kako ruske agencije za provedbu zakona rade kako bi se utvrdio uzrok eksplozije, te se razmatraju potencijalni razlozi, uključujući i terorizam. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u ponedjeljak je poslala svoje čestitke srbijanskom premijeru Aleksandru Vučiću na njegovoj pobjedi na predsjedničkim izborima u toj zemlji, izražavajući pritom nadu u buduću suradnju koja uključuje rješavanje spornih pitanja između dvije zemlje. Grabar-Kitarović je istaknula kako Hrvatska podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji, te je svojim iskustvom spremna pomoći oko čitavog procesa. Također je izrazila i nadu kako bi zajedno mogli naći rješenje za važna pitanja koja i dalje predstavljaju teret za odnose između dvije susjedne zemlje. Kako je objavila HINA, hrvatska predsjednica je prošlog lipnja s Vučićem potpisala deklaraciju o rješavanju važnih pitanja između dviju zemalja, kao što su zaštita etničkih manjina, granična demarkacija te potraga za nestalima u sukobima 90. godina. Podsjećamo kako je Vučić, ujedno i aktualni premijer, u nedjelju osvojio predsjedničke izbore u Srbiji s osvojenih preko 55% glasova birača. Nema sumnje da će prvi summit o Brexitu, tijekom kojeg se očekuje da će vođe Europske unije usvojiti natuknice o Brexitu, a koji će se održati 29. travnja, pokazati jedinstvo Europske unije, kako je u ponedjeljak izjavio predsjednik Vijeća Europe Donald Tusk. Tusk je to obznanio tijekom sastanka sa slovenskim premijerom Mirom Cerarom u Ljubljani nakon prvih povratnih informacija u njegovom nacrtu natuknica o Brexitu, sudeći prema slovenskoj tiskovnoj agenciji. Predsjednik Vijeća Europe naglasio je važnost jedinstva između 27 država članica u pregovorima oko Brexita. Naša najveća prednost je jedinstvo država članica, istaknuo je. Tijekom sastanka sa Cerarom u ponedjeljak, koji se održao tijekom Taskovog radnog posjeta Sloveniji, složili su se kako bi 27 država članica Europske unije trebalo biti ujedinjeno u pregovorima s Britanijom, koja se sprema napustiti navedeni blok. Nakon sastanka Cerar je medijima rekao da će se tijekom pregovora o Brexitu razmatrati zaštita interesa građana Slovenije, pogotovo onih koji žive u Britaniji. Ono što želimo je da Ujedinjeno Kraljevstvo ostane važan partner Europskoj uniji i Sloveniji, rekao je dodajući kako se nada da to Brexit neće promijeniti. Upozorio je pritom kako Europska unija ne smije zaboraviti druge izazove i projekte poput gospodarskog razvoja, povećanja nezaposlenosti, socijalne skrbi i osiguranja, migracija i modernizacije unije. Navedeni dvojac je također razgovarao o izgledima zemalja Zapadnog Balkana da se pridruže Europskoj uniji te o migrantskoj krizi. Međunarodni monetarni fond u ponedjeljak je upozorio kako bi spori rast produktivnosti od 2008. godine mogao utjecati na financijsku i društvenu stabilnost u nekim zemljama. Još jedno desetljeće slabe produktivnosti moglo bi ozbiljno potkopati rast životnog standarda u svijetu, izjavila je u ponedjeljak glavna direktorica MMF-a Christine Lagarde na manifestaciji u organizaciji Američkog instituta za poduzetništvo. Spori rast bi također mogao ugroziti financijsku i društvenu stabilnost nekih zemalja, budući da bi mogao otežati smanjivanje velikih nejednakosti, kao i održavanje privatnog duga i javnih obveza, dodala je. MMF je u ponedjeljak objavio istraživanje o razlozima koji su doveli do sporijeg rasta produktivnosti nakon globalne financijske krize 2008. godine. Također je otkriveno da je financijska kriza imala veći utjecaj na usporavanje rasta produktivnosti nego što se prvotno smatralo. Lagarde je također rekla i da su populacija koja stari, sporija globalna trgovina i neriješeno nasljeđe globalne financijske krize tri velika razloga koja utječu na rast produktivnosti, od kojih je pitanje nasljeđa najvažniji faktor. Kako bi se riješilo nasljeđe krize, MMF je pozvao na hvatanje u koštac sa slabim korporativnim bankama i bankovnim bilancama, na smanjenje nesigurnosti i jačanje ulaganja u infrastrukturne projekte, kako bi se potaknula potražnja i time privatna ulaganja i rast produktivnosti.
U fokusu Kine, jedinstvena rubrika koja nudi zanimljivosti iz ovog dijela svijeta. O čemu Kinezi razmišljaju, što kupuju, kamo putuju, novosti s najvećeg tržišta svijeta. Slušajte Kineski ritam. U fokusu Kine.
Razmjene na visokoj razini između Kine i Europe odražavaju širinu i dubinu današnjeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dvije strane. S rastućim rasponom bilateralne suradnje, obje strane su mudro optimistične oko postizanja pozitivnih ishoda u budućnosti i obuhvaćanja punog raspona zrelijeg bilateralnog odnosa. Posljednjih godina smo svjedočili većem broju razmjena na visokoj razini između Kine i Europe, kako bilateralni odnosi postaju sve važniji i utjecajniji. Kina ne želi samo dobrodošlicu važnim posjetiteljima, već prihvaća suradnju sa Europom. Nakon preuzimanja ureda 2013. godine, kineski predsjednik Xi Jinping je pridao veliku važnost odnosima između Kine i Europe, sa 6 posjeta toj regiji do sada. Xi je 2014. poduzeo niz putovanja u inozemstvo, uključujući državne posjete Nizozemskoj, Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj. Xi je 2015. bio u državnom posjetu Velikoj Britaniji i vođe obje zemlje su odlučili podići odnose Kine i Velike Britanije na globalno sveobuhvatno strateško partnerstvo za 21. stoljeće. U ožujku 2016. Xi je posjetio Češku Republiku, dovodeći bilateralne veze u novo razdoblje traženja više zajedničkih interesa i dublje suradnje, a u lipnju je posjetio Srbiju i Poljsku, podižući odnose Kine s obje zemlje do sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Xi je posjetio Švicarsku i prisustvovao godišnjem sastanku Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu 2017. u siječnju. Bio je to prvi posjet kineskog predsjednika toj alpskoj zemlji u 21. stoljeću. Tadašnji predsjednik Švicarske, Johan Schneider Ammann, je bio u državnom posjetu Kini u travnju 2016. godine, u kojoj se dogodio niz sastanaka između vođa Kine i europskih zemalja, uključujući Belgiju, Njemačku i Poljsku. U veljači 2017. francuski premijer Bernard Cazeneuve i italijanski predsjednik Sergio Mattarella su poduzeli državne posjete Kini. Takve česte razmjene posjeta predstavljaju više konsenzusa, sudeći prema riječima Cui Hongjiana, direktora europskih studija na Kineskom institutu za međunarodne studije. S vođama koji oblikuju suradnju s visoke razine, ove razmjene potiču odnose, rekao je Cui. Znamo kako Kina podržava ujedinjenu i prosperitetnu Europu. Peking je naš prijatelj i partner. Mislimo kako nesigurno razdoblje čini naše partnerstvo važnijim i nužnijim, rekla je Shada Islam, direktorica politike u think tanku Prijatelji Europe sa sjedištem u Briselu. sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Europske unije, koje je razvijeno na temelju sporazuma Kine i Europske unije o trgovini i suradnji iz 1985. godine, ostvarilo je značajan napredak i rast u domenama vanjskih poslova, sigurnosti, kao i u nošenju s međunarodnim izazovima, kao što su klimatske promjene i globalno gospodarsko upravljanje. Usred povećane razmjene i sve šire suradnje, neki neharmonični glasovi su otpjevali disonantnu notu u zboru. U 2016. Kina i Europska unija su prošle kroz gorko-slatku godinu, jer je rastući protekcionizam u Europi rezultirao pokretanjem antidampinških i antisubvencijskih istraga protiv kineskih proizvoda, s prelijevanjem na kineske investicije. Potez je Peking natjerao na pokretanje procedura rješavanja sporova pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Odluke Europske unije su prijetile kako će zasjeniti cijelu sliku bilateralnih trgovinskih veza, upozorili su stručnjaci. Europske zemlje su zabrinute zbog kineskih investicija, koji se podudaraju s protekcionističkim trendovima i usponom populizma na kontinentu, rekao je Hans Dekeiser, stručnjak s Europskog instituta za azijske studije. Antidampinški slučajevi su činili manje od 2% ukupne trgovine između Europske unije i Kine i Briselu nije bilo vrijedno zbog toga stavljati bilateralne trgovinske veze na rub, rekao je Pierre Defrain, izvršni direktor Madariaga kolegija Europske fondacije. Unatoč nepovoljnim kretanjima u vezama Kine i Europske unije, bilateralna trgovina je uspjela postići nove vrhunce, nadilazeći globalnu krizu uzrokovanu slabom potražnjom i sporim rastom. Podaci kineske carine pokazuju kako je vrijednost bilateralne trgovine dostigla 3,61 bilijun, što je 523,73 milijarde američkih dolara u 2016. godini, što je povećanje od 3% u odnosu na prethodnu godinu.
Kineski trend.
Kineski trend.
Kineski trend.
Modni stilovi za ovu sezonu.
Najprodavanija marka automobila.
Najnovi modeli pametnih telefona.
Moderna tehnologija proizvedena u Kini.
Knjige, filmovi,
muzeji,
barovi.
Kina.
Ljepota, moda,
trendovi. Sve u rubrici Kineski trend.
Ovdje Kineski radio internacional, poštovani slušatelji, ja sam Helena. U narednim minutima mi ćemo razgovarati o duhu kineske filozofije. Mjesto koje filozofija zauzima u kineskoj civilizaciji može se uporediti s onima regija u drugim civilizacijama. U davna vremena obrazovanje je bilo usko vezano uz filozofiju, odnosno bilo je prvo obrazovanje koje se stjecalo. Najvažnije kineski školski udžbenici obuhvaćali su 4 knjige, odnosno Konfucijeve analekte, na kineskom se zove Lunyu, knjigu Mengcija, na kineskom se zove Mengzi, veliko učenje, na kineskom se zove Da Xue, i nauk o sredini, na kineskom se zove Zhongyong. One su ujedno i najvažnije tekstovi novog konfucijanizma ili neokonfucijanizma. Sve do danas, prvi udžbenik s kojim se djeca susreću u savladavanju znakova je klasik 3 znaka, u kineskom se kažemo San Zi Jing, čiji naziv potječe upravo od rečenica metodički sastavljenih od 3 znaka, koji bori ritmički učinak i lakše usvajanje znanja. Knjiga je zapravo početnica koja počinje s rečenicom prirodna čovjeka izvorno je dobra, jednom od temeljenih ideja Mengcijeve filozofije. Život Kineza prožet je starom filozofijom, pri čemu je uvidljiv karakter kineske nacije. U ovoj seriji, vođeni klasični dijelom kratak povijest kineske filozofije Feng Yolanga, upoznat ćemo vas s duhom, izvorom i glavnim frakcijama stare kineske filozofije, zabilježene u riječima i peru Konfucija, Mengcija, Laozija, kao i budističkih ideja. Glavna struja u povijesti kineske filozofije može se nazvati duhom kineske filozofije. Da bi se razumjelo ovo duh, prvo moramo razjasniti pitanje koje većina kineskih filozofa pokušava riješiti. Postoje razne vrste i stanja ljudi. Upravo zbog te razlikosti, čovjek kao jedinka ima sposobnost doseći najvišu točku postignuća u svojim okvirima. Naprimjer, onima čija sfera interesa leži u praktičnoj politici, najviši oblik postignuća je pozicija visokog dužnosnika. Isto se odnosi i na područje umjetnosti, gdje je najviši oblik postignuća priznanje nekog kao velikog umjetnika. No, jako smo svi različiti, svi smo u svojoj suštini prije svega čovjek. Što je najviši oblik postignuća za koje je čovjek kao čovjek sposoban? Prema načelima kineske filozofije, to postignuće jednako je onom mudraca ili sveca. A najveći uspjeh mudraca je identifikacija pojedinaca sa svemirom. Ovo stajalište nameće pitanje nužnosti o napuštanju života, pa čak i negiraju života onih koji žele postići identifikaciju. Prema nekim filozofima, upravo to je i potrebno. Buda ističe kako je život korijen i vrelo bijede života. Platon djelo poistovjećuje sa zatvorom duše, a neki doisti smatraju ga izraslinom, tumorom, dok je smrt slamanje tog tumora. Sve ove ideje predstavljaju pogled koji podrazumijeva odvojenost od onoga što bi se moglo nazvati isprepletenom mrežom materijom korumpiranog svijeta. Stoga, ako mudrac želi doseći najviše postignuće, mora napustiti društvo, pa čak i sam život. Samo na taj način može postići istinsko oslobođenje. Ovakav pravac filozofije poznat je i kao ono svjetovna filozofija, filozofija drugog svijeta. Postoji i druga vrsta filozofije koja naglašava društvo, ljudske odnose i društvena pitanja. Ovaj pravac govori samo o moralnim vrijednostima, ne može ili ne želi govori o onima nadmoralnim. Općenito je opisana kao ovo svjetovna. S točke gledišta ovo svjetovna filozofije, ono svjetovna je previše idealistična, nepraktična i pomalo negativna. A s točke gledišta filozofije onog svijeta, ovo svjetovna filozofija je previše realna i površna. To može biti pozitivno, no isto tako može biti i kao brzo hodanje čovjeka koji je krenuo krivim putem, što brže hoda, to je dalje od pravog puta. Ovo svjetovno i ono svjetovno stoje jedno naspram drugog, kao i realizam i idealizam. Zadatak kineske filozofije je ostvariti sintezu iz ovih entiteta. To ne znači da će se one jednostavno ukinuti. I dalje su postojane, no sastavljene u sintetičkoj celini. Kako se to može postići? To je pitanje koje kineska filozofija pokušava riješiti. Ono predstavlja duh kineske filozofije. Prema kineskoj filozofiji, čovjek koji ostvari tu sintezu ne samo u teoriji nego i u djelu, razborit je mudrac. On je i ovo svjetovan i ono svjetovan. Duhovno postignuće kineskog mudraca jednako je postignuću svetaca u budizmu i zapadnoj regiji. Međutim, kineski mudrac nije onaj koji nema dodira s poslovima ovog svijeta. Njegov karakter je opisan kao onaj koji je pun razboritosti unutra i kraljevski izvana. Drugim riječima, kao netko tko posjeduju duhovnu unutarnju snagu i istovremeno funkcionira u društvu. Budući da je karakter mudraca prema kineskoj tradiciji, unutarnja razboritost i kraljevsko držanje izvana. Zadaća filozofije je mogućiti čovjeku da razvije upravo takav karakter. Ovo zvuči kao Platonova teorija filozofija kralja. Prema Platonu, u idealnom stanju, filozof bi trebao biti kralj, odnosno kralj bi trebao biti filozof. A da bi postao filozof, čovjek mora proći dugo razdoblje filozofskog učenja prije nego što se njegov um može transformirati iz svijeta promjenjivih stvari u svijetu vječnih ideja. U skladu s tim je prema Platonu, kao i prema kineskim filozofima, zadaća filozofije omogućiti čovjeku da ima karakter razborit iznutra i kraljevski izvana. Međutim, s Platonove točke stajališta, u trenutku kada filozof postaje kralj, on to čini protiv svoje volje. Drugim riječima, on je prisiljen na to i za njega to predstavlja veliku žrtvu. Postoji priča o mudracu koji je, kada su ga ljudi jedne države pitali da postane njihov kralj, pobjegao i sakrio se u špili u planinama. Ljudi su ga našli te prisili na ovaj težak zadatak. Tu naizrazimo na sličnost između Platona i drevnih doista, koja također pokazuju karakter ono svjetovnog u doističkoj filozofiji. Sljedeći važnu tradiciju kineske filozofije, neodoist Guoxiang u 3. stoljeću revidirao je ovu točku. Prema konfucijanizmu, Mudrac je također obaveza nosi se sa svakodnevnim društvenim pitanjima u ljudskim odnosima. Ovaj zadatak čini upravo suštinu usavršavanja njegove osobnosti i on ga obavlja ne samo kao građanin društva, već i kao građanin svemira. On mora osvijestiti svoju ulogu građanina svemira, kako ga je Mencije nazvao, inače njegovo djelovanje ne bi imalo nadmoralnu vrijednost. Ako ima priliku postati kraljem, rado će služiti narodu i tako obavljati svoju dužnost kao građanin društva i građanin svemira.
Učite kineski na svojem jeziku. Svakodnevni kineski jezik.
Učite kineski na svojem jeziku. Svakodnevni kineski jezik.
Poštovani slušatelji, dobrodošli u svakodnevni kineski jezik. Ja sam Huibin.
Dobar dan, ja sam Albertina.
Prošli put smo govorili o internet kafeima, a sada ćemo ponoviti izraze koji smo tada naučili.
Dobro.
Prva rečenica, nar jo wang ba. Gdje se nalazi internet kafe?
Nar jo wang ba.
Nar jo znači gdje ima.
Nar jo
wang ba znači internet kafe.
Wang ba.
Ni jo zizi de bo ke ma? Imaš li svoj blog?
Ni jou zizi de boke ma?
Zizi de boke znači svoj blog.
Zizi de boke.
Ni de youxiang diji shi shenme? Koja ti je adresa elektronske pošte?
Ni de youxiang diji shi shenme?
Youxiang diji, email adresa.
Youxiang diji. 你的邮箱地址是什么?
Ako zaboraviš PIN, možeš kazati 我忘记密码了。 Zaboraviti PIN. 忘记密码. Zaboraviti PIN.
忘记密码.
我忘记密码了。
Zaboravila sam PIN.
Sada poslušajmo čitav dijalog koji smo slušali na prošlom satu.
对话 1.
哪儿有网吧?
我们学校东南角就有一个. 对话 2.
你有自己的博客吗?
当然了,我的博客点击率还挺高的. 对话 3.
你的邮箱地址是什么?
chinese@crifm.com. 对话 4.
哎呀,我忘记密码了。没关系,再试一次。
Sada poslušajmo ključne rečenice koje ćemo naučiti u današnjoj lekciji.
第57 课, 报名, 今日关键, 我的汉语不好, 我听不懂, 什么时候开学? 一个学期的学费是多少?
我的汉语不好,我听不懂. 什么时候开学? 一个学期的学费是多少?
Ču Huibin, kako se na kineskom kaže, loše govorim kineski?
Kaže se ovako. 我的汉语不好.
我的汉语不好.
我的 moj.
我的
汉语 kineski jezik.
汉语
不 nije.
不
好 dobro.
好
我的汉语不好. Moj kineski je loš.
我的汉语不好.
对话 1.
您以前学过汉语吗?
学过一点儿。我的汉语不好。
你说的挺好的。
što loše govorim kineski, ne razumijem što govore.
Onda reci, 我听不懂。
我听不懂。
我呀。
我
听 slušati。
听
不negacija。
不
懂 razumjeti。
懂。
我听不懂。ne razumijem。
我听不懂。
对话二。
我听不懂。您会说英语吗？
对不起，我不会说英语。
Iako ne razumijem, zanima me kada počinje novo polugodište. Kako se to kaže na kineskom?
Lijepo pitaj. 什么时候开学?
什么时候开学?
什么? Kada?
什么?
时候? Vrijeme?
时候?
开学? Početak školske godine? Ili početak polugodišta?
开学?
什么时候开学?Kada počinje novo polugodište?
什么时候开学？
对话三。
什么时候开学？
九月一号。
Zanima me i koliko trebam platiti za jedno polugodište?
Pitaj ovako, 一个学期的学费是多少？
一个学期的学费是多少？
一个学期的 za jedno polugodište?
一个学期的
学费是够大的呢。
学费
是也个拉狗比的。
是
多少 ？Koliko？
多少？
一个学期的学费是多少 ？Koliko iznosi školarina za jedno polugodište？
一个学期的学费是多少？
对话四。
一个学期的学费是多少？
一个学期一万。
I sada ćemo ukratko ponoviti današnji dijalog.
U redu.
Prva rečenica, 我的汉语不好。
我的汉语不好。Moj kineski je loš.
我的汉语 moj kineski.
我的汉语
不好 nije dobar, loš.
不好。
我听不懂。
我听不懂 ne razumijem.
听 slušati.
听
不懂 ne razumijeti
不懂
什么时候开学 kad počinje novo polugodište
什么时候开学
什么时候 kada
什么时候
开学 početak polugodišta
开学
一个学期的学费 školarina za jedno polugodište
一个学期的学费
是多少 ？Koliko？
是多少？
一个学期的学费是多少？
一个学期的学费是多少 ？Koliko iznosi školarina za jedno polugodište？
Sada poslušajmo čitav današnji dijalog.
对话一。
您以前学过汉语吗？
学过一点儿，我的汉语不好。
你说的挺好的。
对话二，
我听不懂，您会说英语吗？
对不起，我不会说英语。对话三，
什么时候开学？
九月一号。对话四，
一个学期的学费是多少？
一个学期一万。
Vjerujem da ste već svladali sve nove riječi i izraze koje smo danas naučili. A sada je vrijeme za zanimljivosti iz kineske kulture.
Mnoga kineska sveučilišta imaju svoj slogan, koji im pokazuju svoju temeljnu orijentaciju. Recimo, motto pekinškog sveučilišta je voli svoju domovinu, napredak, demokraciju, znanost. Ovim sloganom pokazuje se borba studenata ovog sveučilišta za slobodu. Mnoga sveučilišta su za svoj slogan odabrali neku izreku drevnih mudraca. Recimo, slogan sveučilišta Tsinghua ne posustani u podizanju morala je čuvana izreka iz dijela Zhou Yi, a motto sveučilišta Fudan, veliko znanje dovodi do biti, što je čuvana rečenica preuzeta iz dijela Lun Yu.
Toliko za danas, prije kraja emisije postavit ću vam jedno pitanje. Kako se na kineskom kaže, kada počinje novo polugodište?
Odgovore šaljite elektronskom poštom na adresu croatceri.com.cn.
Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu croatian.ceri.cn. Pozdravljam vas, Hui Bin, zaijian.
Zaijian.
中最亮的星，能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息。哦，夜空中最亮的星，能否记起曾与我同行消失在风里的身影。我祈祷拥有一颗透明的心和会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气。哦，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，哦，夜空中最亮的星，请指引我靠近你。夜空中最亮的星，是否知道曾与我同行的身影如今在哪里？哦，夜空中最亮的星，是否在意是等太阳升起，还是意外先来临？我宁愿所有痛苦都留在心里，也不愿忘记你的眼睛，给我再去相信的勇气。哦，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，哦，夜空中哦，请照亮我前行。我祈祷拥有一颗透明的心，最亮的星，能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息？
用你的母语学汉语，每日汉语。
Uchida Gineski。На своем языку, свободный кинезский язык.
用你的母语学汉语，
每日汉语。На своем языку, свободный кинезский
язык. Дорогие слушатели, evo nas ponovo zahno u rubrici svakodnevni kineski jezik. Ja sam Huibin.
Dobar dan, ja sam Albertina.
Na prošlom satu smo naučili vrlo korisne riječi i izraze, pa predlažem da ih još jednom ponovimo. Prva rečenica koju smo naučili u prošloj lekciji je bila 我的汉语不好.
我的汉语不好. Loše govorim kineski.
我的汉语, moj kineski.
我的汉语
不好, loš.
不好,
我听不懂 Не разумем
我听不懂
听 слушати
听
不懂 Не разумієте
不懂
什么时候开学 Когда почне настава
什么时候开学
什么时候 Когда
什么时候
开学 Початок полугодища Или можемо речи Початок настави
开学
一个学期的学费 Школарина за jedno полугодище
一个学期的学费
是多少 Koliko
是多少
一个学期的学费是多少
一个学期的学费是多少 Koliko iznosi školarina za jedno polugodište
Poslušajmo sada čitav razgovor koji smo slušali prošli sat.
对话一
你以前学过汉语吗
学过一点儿我的汉语不好
你说的挺好的
对话二
我听不懂您会说英语吗
对不起我不会说英语对话三
什么时候开学
9月1号对话四
一个学期的学费是多少
一个学期10000
Bio je to kratak osvrt na prošlu lekciju, a danas ćemo naučiti ovo.
第58课在酒吧今日关键我要一瓶啤酒您要哪种啤酒要加冰吗有没有碳酸饮料
我要一瓶啤酒您要哪种啤酒要加冰吗有没有碳酸饮料
Dosta smo učili, ajdemo u kafić.
Dobra ideja, čuhuj bin, kako da poručim bocu piva.
Možeš da kažeš我要一瓶啤酒。
我要一瓶啤酒。
我要 želim。
我要
一瓶 jedna boca。
一瓶
啤酒 pivo。
啤酒。
我要一瓶啤酒。
我要一瓶啤酒。želim jedno pivo。
对话一。
请问您喝点什么？
我要一瓶啤酒。
请稍等，马上就来。
谢谢。
Onda chiede kono bar bida di。您要哪种啤酒？
您要哪种啤酒？
您 znači vi。
您
要 znači želiti。
要
哪种 koja vrsta？
哪种
啤酒 pivo？
啤酒。
您要哪种啤酒？
您要。哪种啤酒？koje pivo želite？
对话二。
您要哪种啤酒？
我要瓶装的。
Ako naručiš školski whisky, konobar će te pitati da li želiš sa ledom。要加冰吗？
要加冰吗？
要也želiti htjeti。
要。
加dodati。
加。
冰 znači led。
冰。
要加冰吗？
Jao zja bingma, želite li sa ledom? A što da kažem ako hoću viski bez leda?
Reci bu zja bing.
Bu zja bing.
Bu znači ne, bez.
Bu.
Bu zja, bez dodavanja.
Bu zja.
Bing znači led.
Bing.
Bu zja bing.
Bu zja bing, bez leda.
对话三。
请问您喝点什么？
我要一杯苏格兰威士忌。
要加冰吗？
不加冰。
Ne voles vidi alkoholna pića, neki bio samo gazirane napitke.
Točno, imam dosta prijatelja koji piju samo gazirana pića. Kako da oni poruče piće?
Bidai, imaju li gazirane napitke? Jou meiou tan suan yin liao?
Jou meiou tan suan yin liao?
有没有 ima ili nema
有没有
碳酸 znači gaziran
碳酸
饮料也比且
饮料
碳酸饮料 gazirani nabidak
碳酸饮料
有没有碳酸饮料
有没有碳酸饮料 imate li gazirana piće
对话四
有没有碳酸饮料
有你要哪种
我要一瓶可乐
好的请稍等
Sada ćemo ponoviti čitav današnji razgovor 我要一瓶啤酒 Želim jedno pivo
我要一瓶啤酒
一瓶 jedna boca
一瓶
啤酒 pivo
啤酒
您要哪种啤酒
您要哪种啤酒koje pivo želite?
Na čong pijiu? Koja vrsta piva?
Na čong pijiu?
Jao jia bing ma? Hoćete li sa ledom?
Jao jia bing ma?
Jia bing sa ledom?
Jia bing.
Jou mei jou tan suan yin liao? Imate li gazirana pića?
Jou mei jou tan suan yin liao?
Jou mei jou znači da li imate ili doslovno prevedeno ima ili nema.
Jou mei jou.
Tan suan yin liao gazirani nabidak.
Tan suan yin liao.
Jou mei jou tan suan yin liao dati imate gazirana bića.
Jou mei jou tan suan yin liao.
Poslušajmo sada čitav današnji razgovor.
对话一。
请问您喝点什么？
我要一瓶啤酒。
请稍等，马上就来。
谢谢。对话二。
您要哪种啤酒？
我要瓶装的。对话三。
请问您喝点什么？
我要一杯苏格兰威士忌。
要加冰吗？
不加冰。对话四。
有没有碳酸饮料？
有。您要哪种？
我要一瓶可乐。
好的，请稍等。
Čuli smo čitav današnji razgovor, a sada je vrijeme da čujemo zanimljivosti iz kineske kulture.
90. godina prošlog stoljeća velike promjene u kineskoj privredi, društvu i kulturi su dovele do pojave prvih barova, kavana i kafića. U Pekingu, Šangaju, Šenčenu i drugim razvijenim gradovima naglo se razvila ugostiteljska djelatnost. Pekinški barovi su raznovrsni. Šangajski su prekrasni, a u Šenčenu prepuni entuzijazma. Beijing je grad u kojem ima najviše barova, na primjer, auto bar, nogometni bar, filmski bar, bar za umjetnike itd. Najzanimljivija je ulica u kojoj se nalazi veliki broj barova, a nalazi se blizu jezera Shichahai. Tamo u mnogobrojnim barovima možete uživati pored jezika, brodova, mostova, sve do doprinosi šarmu starog grada Pekinga.
To je bilo sve u današnjoj lekciji. Kao i uvijek, pripremili smo jedno pitanje za vas. Kako se na kineskom kaže, želim jedno pivo?
Odgovore šaljite elektronskom poštom na našu adresu kroetceri.com.cn.
Više informacija o našem programu pročitajte na našoj internet stranici croatian.ceri.cn. Ja sam Hui Bin. Pozdravljam vas do sljedeće emisije.
Zajdje.
洗过的发像心中火焰，短暂的狂欢以为已生灭，漫长的告别是青春盛宴。我冬夜的手像滚烫的誓言，你闪烁的眼像脆弱信念，贪恋的岁月被无情召唤，骄纵的星星已烟消。 为谁辛苦为谁甜，这年华青涩逝去，却别有冬天。良辰美景奈何天，为谁辛苦为谁甜，这年华青涩逝去，明白了时间。
Tradicionalna kineska medicina, mudrost dalekog istoka skupljena tisućama godina.
Naučimo jednostavnu masažu na akupunkturnim točkama.
Upoznajmo se s različitim ljekovitim biljkama.
Nađimo ravnotežu u svim područjima.
Budite s nama i približite se tradicionalnoj kineskoj medicini.
Poštovani slušatelji, slušate Kineski ritam, rubriku Kineska medicina. Ja sam Tereza. S dolaskom proljeća sve se obnavlja, pa tako i ljudska unutrašnja snaga, takozvani yang u kineskoj medicini. Međutim, toplo proljetno vrijeme jednako je dobro vrijeme za obnovu kod bakterija i virusa. Uz to, temperatura u proljeće nije stabilna. Zbog mogućih velikih razlika i varijacija u temperaturi, slabi ljudi lako se prehlade u tim danima. Kako bi se sačuvali od prehlada, kineska medicina nudi 5 načina. Prvo, topla igla. Hladnoća vrlo lako uđe u ljudsko tijelo u toplim proljetnim danima, što je izvor bola po tijelu i raznih bolesti. Aj, vrsta biljke, može dobro pomoći u ovom slučaju. Zapali se i stavi na 5-6 cm od kože kako bi se osjećala toplina, nikako vrućina. Ovo je najbolje raditi prije spavanja svaki drugi dan 10 do 15 minuta. Uglavnom se tretiraju kralježnica i koljena. Svrha ovog tretmana je povećanje unutrašnje ljudske snage i liječenje bola po tijelu. Drugo, kineska rakija. Kineska medicina smatra da rakija pomaže u liječenju nekih bolesti u proljeće. Naprimjer, dobro je staviti cvijeće od breskve u rakiju na nekih mjesec ili dva, pa svaki dan popiti malo za dobro zdravlje. Treće, pranje lica hladnom vodom. Pranje lica u hladnoj vodi jača sposobnost prilagođavanja hladnoći. To se može raditi svakog jutra na način da se lice uroni u hladnu vodu na 5 do 10 sekundi, kao kad plivate. Zatim se osuši i neke 2 minute masira lice i glava dok vas ne prožme toplina. Ovo je jednostavan način prevencije od prehlada te bolesti dišnih organa i pluća. Četvrto, pranje nogu vrućom vodom. U 1,5 litru vode skuha se 30 grama nasjeckanog đumbira. Postepeno se dodaje hladna voda dok temperatura vode ne dosegne nekih 40 stupnjeva. Natapati noge u vodi nekih pola sata. I ovaj način poboljšavanja cirkulacije krvi. I posljednje, mirisne biljke. Za ovo naravno koristimo nos. Napravite male torbice i unutra stavite biljke koje dobro mirišu te nosite sa sobom. Lijep miris pomaže u pročišćavanju disanja, a u Kini se najčešće koriste menta, češnjak, timijan i cimet. Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti i do slušanja.